Ut i alle verdener. Det er, har en, jeg vet ikke om jeg kommer dit i dag, men talen min heter egentlig Uncover. Og Uncover, det vet du kanskje hva er, eller går undercover. Undercover, og det er jo at når man skal infiltrere forskjellige miljøer, så kler man seg ut. Man utgir seg for å være en annen enn den man egentlig er. Og det er litt noe av målet med de to talene jeg skal ha nå. Jeg skal ha den i dag, jeg skal starte litt, og så kommer jeg til å fullføre den på søndag. Og det er spennende, for det å gå ut i alle verdener, det opplever jeg er kristenlivet mitt. Da. Noen ganger har vi kalt dette kristenliv i praksis. Vi har kalt det forsoningens tjeneste, men nå kaller vi det da ut i alle verdener. Og du vet, når Jesus sier «Meg har gitt all makt, gå dere derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler». Gå ut i hele verden, ikke sant? Gjør alle folkeslag til disipler. Og i det dere befaler dem å døpe seg, og så videre og sånn. Og lære dem alt jeg holdt deg. Vi prater om disippelgjøring da. Bare kort innleder med det også, siden det er litt sånn som vi må si mange ganger. At vi prater om det med på søndager ønsker vi å dele litt sånn enklere kost. For du vet, vi opplever flere og flere som kommer, som er nye på møtene våre på søndagene. Det går nesten ikke en søndag uten at det er folk som, altså når de kommer, så har de aldri vært her før. Og også folk som enda ikke tror, for vi tror på det, at det er lov å belong before believe. Og derfor så har vi husgruppene våre som er med og, skal vi si, ønsker nye mennesker inn i fellesskapet. Da. Og det er veldig fint å se det, at det går den veien som vi tror. Og det er at de kommer inn via husmenighetene, og så blir de med på møtene etter hvert. For da har de jo noen med seg, eller de har blitt tatt med av noen. Og da kan også de være med og følge opp. Så søndagene har vi pratet om at det blir etter hvert litt sånn lettere kost, for vi tenker at det er bedre at folk får med seg noe enn en stor pakke som de ikke klarer å svelge. Og så dere som er trofaste og sultne døgn rundt, dere kommer jo på disse tirsdagene, hvor vi har kanskje litt dypere undervisning, men vi tenker også at husmenighetene fremover skal være det som er med å fostre, som gjør at vi skal gjøre alle folk til disipler. For disippelskap tror jeg er viktig, for det å kjenne sin Bibel, kjenne til hva Jesus sier, hva Paulus sier, og hva du faktisk kan ta med deg i hverdagen. For hverdagene er der, og det er flest hverdager, har vi lagt merke til det. Ja, og det er faktisk sånn at man livet som vi går igjennom, vi tenker liksom at vi skal fort igjennom utfordringene, men noen ganger så blir vi stående i utfordringer. Og hvis vi opplever det, ja, men da opplever jo folk flest det også. Og så er det å komme seg gjennom det, og det tror jeg er Guds ord. Og det som vi får her i menigheten, tror jeg skal ruste oss opp. Og er du ny på veien også, og enten hører det jeg sier nå, eller er en som kanskje ikke har kommet til tro enda, så tror vi at det er Guds ord som på en måte skal bygge deg sånn at du skal tåle hverdagen. Ikke bare tåle hverdagen, du skal gjennom det, men du skal også få med andre. Og det er noe av tema, det der at vi skal ut i andre verdener. Men når folk har nok med seg selv, så er det ikke så lett å gå ut i alle verdener, for da har man nok med seg selv. Derfor så trenger vi også å trene hverandre. Vi trenger å tenke disippelskap. Det å være en Jesu disippel, det tror vi blir mer og mer viktig fremover. Men gå ut i alle verdener, hva er nå alle verdener? Er det noen som har noen forslag på hva slags verdener som finnes? Jeg trodde det bare var en verden. Hæ? Arbeidsplassen, ja. Det er jo en slags verden, da. Der prates det sånn og sånn, og så er det jo forskjell på arbeidsplassen også. Noen er i rørleggermiljø, eller snekkermiljø, og så har du noen akademikere, og så har du lærerne er jo et folkeslag for seg selv. Så du har mange typer verdener. Og så er det sånn at, ja, det er sant det. Og så er det at det er ikke en familie som er lik, eller? Og så spørs det litt om du bor på byen eller om du bor på landet. Så dette er forskjellige miljøer som vi alle må være litt obs på. Og når Paulus sa at jeg er blitt en jøde for en jøde, og en greker for en greker, og for en lovløs har jeg blitt som en lovløs. Og det er jo litt artig at Paulus sier. Men jeg er ikke lovløs, sier han til oss kristne, da, for at jeg har Guds lov inni meg. Men han sier at for å vinne de lovløse, så må jeg faktisk gå undercover. Jeg må gå liksom sånn at de tror at jeg er en av dem. Det er jo det det handler om. Og ikke liksom ødelegge coveret ditt før du på en måte har blitt kjent med folk, før de har godtatt deg da. Jeg reiser, eller ikke så ofte nå, men når jeg var ute og reiste, og er ute og reiser, så kommer jeg ofte i prat med folk. Så min verden er ofte på flyet, og da slipper ikke folk unna, vet du. Så, men før visdommen slo inn, så var det sånn at jeg skulle liksom heise hvitt flagg, og jeg skulle vise hvem jeg trodde på. Jeg er ikke redd for hvem jeg tror på, ikke sant? Jeg skammer meg ikke over evangeliet, har du kjent på den? Ja. Og jeg presset meg alltid til det, liksom, ikke det ytterste, da, men jeg, altså, det var det jeg sto på og jobba mot. Da. Men til min fortvilelse så opplevde jeg at det var mange som rullgardina gikk ned hos. Da. Det vil si at når jeg begynte å presentere evangeliet på den måten jeg trodde jeg skulle gjøre det, så var det ikke interessert. Så jeg opplevde masse avvisning. Men da beit jeg bare tenna sammen. Og, ja, vi skal bli forfulgt for Jesu navns skyld. Men problemet med den jihad-kristendommen, som jeg kaller det da, Pesus Pustus, det er at vi skal være vise. Det står at Jesus sa at jeg sender dere ut som lam blant ulver, og dere skal være vise som slanger, og enfoldige som duer. Og det får vi ta en egen bibeltime på hva det betyr, men det er i hvert fall sånn at Jesus har vist oss noe i Bibelen, tror jeg, som handler om undercover. Hvordan vi faktisk kan vinne mennesker på en mer effektiv måte der hvor vi er i hverdagen. Så det er liksom målet mitt på søndag ettermiddag, så er vi alle skikkelig sjelevinnere. Neida, mange av dere er det allerede. Og, men jeg tror allikevel det å snakke om det, og bli bevisst på disse tingene, det gjør oss bedre. Vi kan jo bare bli bedre, er du ikke enig i det? Ja, ba du med to i fjor, så kanskje du kan be med fire til neste år. Og har du ikke bedt med noen, så kanskje det målet er å lede ett menneske over terskelen. Jeg har lyst til å lese Matteus 5, 14 for dere. Der står det at dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Så Jesus har jo bekreftet og sagt at lyset bor inni oss. Men jeg har lyst til å snakke litt om lys. Koblingen mellom lys og liv. Og i Johannes 1 skal vi lese, hvis du har Bibelen med deg, kan du slå opp, i Johannes 1:1, og så skal vi bli der litt i de fem første versene der. For det er når Jesus proklamerte først at jeg er verdens lys. Men så sier han jo disse fantastiske ordene at dere er verdens lys. Men hvordan skal vi forstå det? Hvordan skal vi tro det? Jo, og så har vi undervist fra Kolosserbrevet 1:27 om at Kristus nå bor inni oss. Derfor så er jo han sola, han er rettferdighetens sol som bor inni oss og som lyser ut fra oss. Og det kan vi jo selvsagt velge å tro. Det er ikke alltid like lett å erfare det, kanskje. Men jeg tror at i forhold til de menneskene vi skal møte i hverdagen, så hadde jeg lyst til å bare ta deg med litt dypere på akkurat lys og liv. Når jeg leste i Johannes i dag, så talte dette til meg. Og da begynner vi fra vers 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Og så hopper jeg litt, bare ta en pause der. For vi vet hvem som er ordet. Det er Jesus som er ordet. Men jeg sier det for nye lyttere, at ordet, når vi leser her om at I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han, plutselig så begynner vi å lukte lunta her, at han var i begynnelsen hos Gud. Jesus var i begynnelsen hos Gud, før han ble til Jesus. Da het han ordet. Guds ord, det er Jesus. Og så står det i vers 3. Alt ble til ved ham, altså ved ordet, ved han som vi i dag kjenner som Jesus. Alt ble til ved ham. Fantastisk. Og uten Jesus, uten ordet, ble ingenting til av alt det som ble til. Så derfor så er Jesus viktig. Så sier jeg at ja, alle veier fører til Gud. Nei, det er ikke det, skjønner du. For at alle veier fører til Jesus. Og så er Jesus veien til Gud. Det er litt viktig. I dag, eller nåtidens løse, skal vi kalle det kaos. Det er liksom alt er lov. Alt skal liksom, ja, du tror på Buddha, ja, så fint. Og du er hindu, og du er muslim, og du er, ja, og Gud velsigne alle disse folka. Men vi er kalt til å gi de Jesus. Vi er kalt til å åpenbare Jesus. Og det kommer jo mer til. I ham, altså i Jesus, vers 4. I ham var liv. Og så kommer det. Og livet var menneskenes lys. Dette har jeg lest mange ganger. Men jeg stoppet ved de ordene litt i dag, og så gnagde jeg litt på det verset. Og så mediterte jeg litt på det, ba litt over det. Bønneleser, som jeg sier, at det raser ikke bare igjennom. Men i ham var liv. Ja, det skjønner vi, at livet var i Jesus. Og livet var menneskenes lys. Og så står det, og lyset skinner i mørket. Og så står det, i min oversettelse står det, og mørket forsto det ikke. Andre oversettelser står at det, og mørket tok ikke imot det. Men jeg likte denne veldig godt, denne oversettelsen, og lyset skinner i mørket. Men mørket forsto det ikke. Ok. Hvem er i lyset, og hvem er i mørket? Hvem er i liv, og hvem er i død? Det er jo spørsmål vi kan begynne å stille oss. Men skriften forklarer skriften. Altså, Bibelen forklarer seg selv. Og vi skal fortsatt være litt i Johannes 1. Men du har sikkert lest Johannes 17,3, hvor det står, «Og det evige livet, det er at de kjenner deg.» Så her forteller skriften oss, Bibelen forteller oss, at det evige livet, det er å kjenne Faderen. La oss bare høre etter, for dette verset har du hørt sikkert mange ganger. Og dette er det evige livet. Nå prater vi om koblingen mellom liv og lys. Hva er det? Hva er liv? Hva er det evige liv? Jo, det er å kjenne Faderen. Og, altså, Jesus Kristus, han som du har utsendt. Så her er det snakk om å kjenne Gud, ha et forhold til Gud. Altså, når Jesus kommer, hvis du nå tenker at i ham var liv. Ok, hva var det som var så spesielt med mennesket Jesus Kristus? Han ga avkall på sin gudestatus. Men mennesket Jesus Kristus, han kom. Han ble født i og gjennom Maria. Men mellom han og Faderen var det ikke noe krasj. Det var ikke noe surr på tråden. Det var ikke noe avstand mellom Jesus og Faderen. Altså, det var ikke noe, hva heter det, motstand mellom dem. Det var ikke noe avvisning, hverken fra den ene eller andre enden. Det var liv, for livet er koblet opp mot Faderen. Det evige livet er å kjenne den eneste sanne Gud. Nå finnes det mange guder med liten g, men det finnes bare én sann Gud. Så det evige livet, det er at de kjenner han. Faderen, og det ene og den ene sanne Gud, og, du må få med og der, for mange sier, ja, men jeg kjenner Gud. Ja, men så må vi definere hvem Gud, hvem er den sanne Gud? Jo, det er han som Jesus Kristus har vist oss hvem er. Det er den Guden vi snakker om. Det er ikke noe hvilken som helst Gud. Det er den ekte Guden, den sanne Gud. Det evige livet er at de kjenner han. Den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, ham som du har utsendt. Det sier Johannes 17,3. Og hvis vi da går tilbake til Johannes 1, Nå har vi fått liksom på plass det at det evige livet, altså livet er å kjenne Faderen, det er å ha kontakt med Faderen, det er å ha relasjon til den ene, eneste sanne Gud da. Og så leser vi vers 4 i Johannes 1 igjen. I ham, altså i Jesus, var liv. Fordi han hadde forhold til faren sin. Det var ikke noe mellom Faderen og Jesus. Det var rent mjøl. Det var, alt var i lyset. Det var ingenting som skilte Jesus fra Faderen. Så derfor så hadde han det livet. Og så forklarer Johannes, og livet var menneskenes lys. Så det at vi tror på Jesus, det at vi har et forhold til Faderen, det er vårt lys. Det som Jesus sier, det skal skinne ut i mørket. Og mørket vil ikke alltid forstå det. Og det var det vi leste. Mørket og lyset skinner i mørket. Se for deg du nå. Du har et forhold til Jesus. Og så har du en daglig kontakt med Faderen. Du snakker med han. Du tenker, du hvisker, du ber, du er sammen med Faderen. Og det er ditt lys. Det er det lyset som skinner ut i mørket. Og så kommer neste utfordring. Mørket forsto det ikke. For det er krasj der. Fordi, hva er mørket? Jo, det er mennesker som lever på avstand fra lyset. Hvis du tenker at Roy er Gud, og jeg er et menneske, og så jo lengre på avstand jeg er fra Gud, jo mer lever jeg i mørket. Og så står det om det ytterste mørket. Og det må jeg tenke at det er folk som er veldig langt unna Gud da, i sitt hjerte og i sin forstand og i sin forståelse. Så noe av vår jobb, forstå jobb på rett måte i gåsetegn, noe av vår oppgave det er å lede mennesker et skritt nærmere lyset, et skritt nærmere Faderen, ved å forstå at lyset bor inni meg. Og det er en ting at Jesus lyser ut fra meg, men det her vil jeg koble opp imot det lyset du går og bærer på. Og jeg tror den kommer av det du hører, vet du. Jeg fikk tro av å lese det her i dag, at mitt lys, det er koblet opp mot min kontakt til Faderen. Det er at når jeg har fellesskap med Faderen, når jeg omgås han, sånn som jeg forstår det her, i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Hvis du tenker at det livet jeg har med Faderen, det er det lyset som lyser ut av oss. Så tror jeg at sliter jeg med fordømmelse og ikke har forstått evangeliet. Hvis jeg ligger under for ting som gjør at jeg holder meg borte fra Faderen, vel, så setter jeg vel da et, hva heter det, setter ikke bøtta over lyset. Da vil det lyset skinne dårligere. Men når jeg lever i lyset med Faderen, noe som er verdens enkleste ting, når man har forstått evangeliet, da kan man faktisk leve i lys med Faderen midt i en synd. Ja, skal vi synde da? Nei, på ingen måte. Men vi snubler, og vi kan både gjøre oss bort fysisk og i tankeliv og så videre. Og der snubler vi alle sammen. Men det er ikke fokuset mitt her nå. Fokuset er at vi har et forhold til Faderen. Og når vi har det forholdet til han, så vil det lyser ut av deg. Det vil folk merke. Det står om de som så de første disiplene. Det står at de merket at de har vært sammen med Jesus. Så bare å ha fellesskap med Jesus, fellesskap med Faderen, det merkes av folk. Og derfor så ber vi sånne bønner her på den gode timen. Så ber vi for barnearbeidet, vi ber for de som er innom her. Og på lørdag hadde vi en fantastisk minnekonsert her med Elvis, en som synger hans sanger. Fantastisk! Bare å merke den nærværet som var her. Og huset var fullt av folk som vanligvis, eller mange av dem, aller fleste av dem, kanskje vi var så mange som kanskje 140 stykker, jeg prøvde å telle, men det var ikke så lett. Jeg har det for vane å telle, jeg vet ikke hva det er med meg altså. Men det var rundt 140 pers som jeg klarte å se. Og de aller fleste av dem, tror at Gud er imot dem, kanskje, og vil kanskje ikke ha, de forstår ikke, mørket forsto ikke lyset. Noe av vår jobb er å hjelpe folk å forstå, både gjennom ditt nærvær, sammen med Faderen. Bare det å være sammen med Gud. Det å ta den der lille stunden på morgenen eller i bilen, eller du finner din måte å gjøre det på før du går på jobb, før du skal på kontoret, før du treffer folka dine i familien som du vet kanskje ikke tror eller er på avstand. Bare at du er sammen med familien din, altså din himmelske familie, Fader, Sønn og Hellig Ånd, så er det det lyset, altså graden. Det er ikke sparebluss, altså. Nei, det kan bli lyskaster. Og jeg husker en gang, det bare ble så manifestert. Jeg hadde en sterk gudsopplevelse. Jeg var i bønn for en som jeg ikke klarte å tilgi. Og så fikk jeg kunnskapsord via en predikant som mante, altså han visste ikke at han traff meg, men det er sånn det funker, ikke sant? Så jeg begynte å be for denne fyren, og jeg gikk inn i bønn, og jeg gråt, og jeg kjente hvordan kjærligheten ble utøst på nytt, og jeg kjente fysisk hvordan jeg kunne elske denne mannen og be av hele mitt hjerte. Og så fikk jeg et syn, jeg så hvordan jeg stod og prekte for 100 000 av mennesker, mørke mennesker. Og jeg bare, alt dette her skjedde i et sånt momang. Og jeg husker at jeg kom på et møte, og så kommer det en kar fra evangeliesenteret, for dette var på Harustua, og de hadde senter på Roa, så de kom ofte på våre møter. Og så var det bare en som jeg bare hilste velkommen, og så, be for meg. I det jeg bare var nær han, så kjente han Guds nærvær. Så det lyset, det kan være så manifestert at bare ved at vi rører ved noen, eller ved at vi er i nærheten på en radius av noen meter, så kan de merke at vi har vært sammen med mesteren. Det ga meg tro på det der at det evige livet er sammen med Faderen. Og så lever vi i dette livet. Det er menneskenes lys. Ditt lys som skinner, det kan ikke skjules, står det. Og dette tror jeg forsterkes jo flere vi er. Så når vi samles til bønn etterpå nå, så er vi lysbærere alle sammen. Ikke bare lyspærer, men vi er lysbærere. Vi sender lys fordi vi har vært sammen med mesteren. Og så tror jeg det skinner ut i et type mørke rundt oss. Men også deg individuelt, der du ferdes i hverdagen. På butikken også. Det er ikke alltid at jeg tenker på det, men jeg tenker på noen ganger at kanskje jeg får praten min med den jeg treffer på butikken i dag. Eller jeg trener av og til, par-tre ganger i uka, og da tenker jeg at er det i dag jeg skal åpenbares? Er det i dag, Jesus, du åpenbarer deg gjennom meg for disse menneskene? Det er litt spennende. Men at mørket ikke forstod det, det er en ting mørket forstår. Det er en ting mørket blir påvirket av, og det er lys. Så når det lyset ditt skinner sånn som jeg tror vi alle skal skinne, og skinner bevisst og ubevisst, men jeg tror at ved å bevisstgjøre oss på disse tingene, så vil det bli større og merkbare, skal vi kalle det, resultater. At folk rundt deg vil merke og kjenne at wow, her er det noe. Jeg forsto ikke helt dette her lyset du var, men det påvirket meg. Det skjedde noe med meg. Og så tenker jeg på de versene i Lukas 10. Skal jeg lese de også? Du kan, hvis du har samme oversettelse, så er det lett å følge med. Hvis ikke, så gjør det som du vil, om du vil slå opp eller ikke. Men i Lukas kapittel 10, og skal jeg lese fra vers 1 og til 9. Vi kaller jo dette undervisning og bibeltimer, så vi elsker å lese vår bibel. Der står det, etter dette utpekte Herren også 70 andre, for han sendte jo først ut de 12, men her sender han ut de 70 andre. Og han sendte dem foran sitt åsyn to og to til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. Så sa han til dem, høsten er stor, i sannhet stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Gå av sted, jeg sender dere ut som lam midt blant ulver. Det betyr ikke at du skal være redd. Selv om han sier at nå, når vi er ute, så er vi sammen med ulver. Dette kan vi tenke sånn at et lam er uskyldig. Du er ren, du er hellig, du er feilfri. Men når vi er ute blant ulvene, de er flokkdyr. De egentlig ganske utrygge når du møter en til en. Møter du mange, så kan kanskje det rotte seg mot deg. Men du skjønner, en ulv, han redd. Hva da? Jo, han redd lys. Han redd veldig mye fokus og så videre. Sånn. Så jeg tror ikke vi skal tenke sånn at å, de fæle ulvene. Nei, jeg tror ikke det var det Jesus mente. Jeg tror det her handler om en holdning. At vi som rene lam. Ofte når det snakkes om lam, så handler det om renhet. Jesus som lamme, ikke sant? Ta ikke med dere hverken pengeveske, det må du gjerne gjøre, men akkurat i det tilfellet her skulle du ikke gjøre det. Det skjønner du. Eller sekk eller sandaler. Hils ikke på noen langs veien. Det blir veldig rart om vi skal føle dette her slavisk. Men det var den tida de var der. Men i hvert hus dere kommer inn, jeg tror vi kan lære noe av dette, så skal dere først si fred være med dette hus. Enten om du sier inni deg, eller om du sa det før du gikk inn. Må gjerne si det til de du møter også. Og det var mer så populært eller mer vanlig å si Guds fred i heimen. Liksom. Men det her går på forståelse i forhold til hva du tror og hva du sier. For når du sier fred, som jeg sa til min svigermor når hun skulle opereres, så var ikke jeg såpass frimodig at jeg kan jeg be for deg Jesu navn, liksom. Nei, men fordi jeg vet at når jeg ber, så ber jeg Jesu navn. Jeg kommer i hans navn. Ser du forskjellen? Som at vi ikke tenker at når vi bruker Jesu navn, så kan det ofte bli som et mantra. Jesu navn! Jesu navn! Jesu navn! Så tror man liksom at det bare tre ganger Jesu navn, så funker det. Men det handler om tro. Det handler om at du kommer i hans navn. Altså, du er bærer av Jesus. Så når du taler, jeg er ikke imot at vi sier i Jesu navn, jeg avslutter ofte med det. Men når jeg er sammen med folk som er litt sånn på alerten, og som er litt sånn forsiktig med meg, så kan jeg bare tale. For hvis du tror det du sier, så skal det skje det du sier. Hvis du har meditert på det, og Guds fred er en sånn substans, som vi kan levere fra oss når vi møter mennesker, som vi merker har uro, Guds fred, eller fred, du skal oppleve fred du nå. Og jeg husker jeg sa til hun, for hun var så nervøs, min svigermor, hun var så nervøs for hun skulle operere den ene hofta. Hun grua seg, og jeg kjente på den frykten som hun gikk med da. Og så når vi skulle gå, så bare tok jeg vel i handa på alt, tror jeg, eller det husker jeg ikke nå, men jeg så inn i øya, så sa jeg, Nancy heter hun, sier mora mi. Nancy, det kommer til å gå kjempebra, sier jeg. Og når jeg sa det, så fortalte hun til Trude, kona mi etterpå, at når Lars sa de ordene, han sa at det skulle gå bra, så bare skjedde det noe inni meg, sa. Og det er en slags fred som jeg ga hun. Er du med på tanken? Og det her har jeg opplevd også, bare ved å, det står om at Guds inderlig medynk, det tror jeg fortalte deg forrige tirsdag også, men jeg kom på det igjen nå, at det var en kar som jeg fikk ikke bedt for han, for jeg rakte ikke, for jeg bare kjente Guds fred og Guds kjærlighet til denne mannen. Det var en mann i India, så jeg bare sto og holdt rundt den, og jeg husker jeg bare gråt. Det tok jeg ikke fra meg selv. Og jeg gråt den frisk altså. Dagen etterpå så var han på kampanjen vår og sto og vittnet om at han hadde blitt helbredet, og jeg hadde ikke brukt ett ord. Det er vel kraftige saker. Nå tror jeg på ord. Og her står det at det første dere skal si, det første dere skal gjøre, det første dere skal være viss på, det er at fred er kommet til dette hus. Guds fred med deg. Og så står det, og hvis det er et fredens barn der, så står det at da skal deres fred hvile over det, og hvis ikke, så skal det vende tilbake. Og den tanken her med at, ja, hvem er det som er fredens barn og ikke? Jeg tolker det sånn i min verden at de menneskene jeg merker at jeg får øyekontakt med, for eksempel, det er ikke så lett å få øyekontakt med folk som sliter. Det er ikke så lett å få øyekontakt med folk som du ikke har kommet inn på. Er du med? Sånn som for eksempel på helsestudio, vi trente jo sammen i en stund, og det tok litt tid å bli kjent med folk, men jeg har vært der et par år til, og nå føler jeg at jeg kjenner ganske mange. Og da er det lett å få blikkontakt, men det har tatt tid. Det er liksom ikke bare å knipse i fingeren. Og da snakker jeg om vilt fremmede folk, som man kommer mer og mer innpå. du kan merke at da er det et fredens barn. Det vil si at de er åpne, fordi de har blitt litt tryggere på deg. De begynner å forstå deg bedre. For når du kommer der med lyset, så forstod de det ikke. Men du skjønner at det å være menneskefisker på forskjellige måter, sånn som når jeg og Mikke reiser. Vi reiser til disse her, ja, Pakistan, India, Filippinene. Så er det klart at da har vi masse mennesker foran oss, som, og da bruker vi ikke flere år på å bli kjent med dem. Nei, da er vi proklamatører av evangeliet, og så gjør det sin gjerning. Men når vi snakker om å fiske en og en, så det er en stor, skal vi si, et garn da. Men så er vi noen ganger på ørretfiske, og vi skal ta en og en fisk. Det er en kunst. Og da handler det faktisk om å ikke hoppe ut i elva og trampe i beina, ikke sant? Sånn som jeg gjorde før. Jeg hoppet ut i elva og skulle ha den største laksen, og så sto jeg der og trampa. Nå kom jeg og tar deg! Jeg fikk tilbakemelding fra noen her på lørdagen som hadde hatt en sånn opplevelse her for mange år tilbake, eller det var Brita som fortalte det, at de hadde vært, om det var en begravelse, var i hvert fall ikke Roy som forretta, det var nok lenge før din tid, men som hadde opplevd at det var liksom sånn, du skulle tvinges til å bli frelst omtrent, og hadde sverget på, jeg skal aldri sette mine bein her inne på evangeliet noe mer. Men sånne folk finnes det der ute, som har blitt, som jeg kaller for svidd mark da, det har blitt brent mark. Og vi har en god del sånne blant oss i Norge og i de vestlige landene på grunn av religions uttrykk. Derfor så har jeg roet det veldig ned og tenker at når jeg kommer på et nytt sted, så kommer jeg undercover. Derfor så prøver jeg i det lengste, hvis jeg sitter på flyet, så vet jeg at den flyturen her tar 8 timer, ja, da har jeg god tid. Men hvis det bare er en halvtime, ja, så da, og jeg kjenner at det er napp, og de er åpne. De er et fredens barn som det går an å prate med. Så går jeg nok litt fortere fram. Men jeg prøver å holde maska så lenge som mulig, at de ikke forstår at jeg er pastor. Jeg er ikke flau over å være pastor, jeg er stolt av å være pastor. Men hvis det gjør at rullgardina deres går ned, så drøyer jeg det lengste med å fortelle det. Jeg sier at nei, jeg driver og underviser. Jeg hjelper mennesker, ja, som ikke gir seg, da, så ender jeg til slutt opp med å fortelle hva jeg driver med. Jeg driver med sånne avledningsmanøver så lenge som mulig, til jeg føler at de kjenner meg litt, at de begynner å forstå meg litt. Men hva var det vi leste her? At mørket forsto ikke lyset. Så et eller annet å komme på bølgelengde med den personen vi snakker med, enten det er en i familien eller ikke. Jeg tror jeg har fortalt om min bror mange ganger her, men jeg brukte mange år på å nærme meg han, etter at han også var brent mark. For jeg hoppet på han, ikke sant, med en gang jeg hadde blitt frelst, og skulle frelse broderen. Men det var brent mark, altså, i mange år. Nesten 20 år tok det meg, før jeg følte at jeg hadde nærmet meg han igjen. Så den visdommen der sånn, den er viktig. Hvis det er et fredens barn her, så skal deres fred hvile over det. Hvis ikke, så skal det vende tilbake til dere. Men så står det, bli i det samme huset. Spis og drikk det de setter fram for deg, for arbeideren er sin mat verdt. Gå ikke fra hus til hus. Og jeg tenker at vi som er Guds representanter for Jesus, da, vi tenker, ikke tenk liksom, jeg skal vinne 10 stykker, liksom. Nei, men tenk én. Tenk liksom, ha noen på lista di, som du stadig ber for, som du stadig, for at det der å ikke hoppe fra sted til sted, nå sier jeg ikke at vi ikke skal ha kontakt med flere, men det kan være noen spesielle som du skal bruke mer tid på enn andre. Og det tilsynelatende kan det se ut som det ikke kommer noen vei. Men hvis det er et fredens barn, det må du finne ut av. Har du kontakt? Har du hjertekontakt? Føler du at det her kan jeg fortsette? Så leser jeg det litt ut ifra det her. Mulig at jeg har veldig fri fantasi, men det er i hvert fall sånn jeg leser det. Bli i det huset. Spis og drikk. Det er en nøkkel å spise med mennesker. Være sammen med mennesker. Og ikke bare være, ha mennesker som et objekt for å du skal frelses, liksom. Det kanskje starter sånn, men når du blir godt kjent med folk, så betyr det, hold deg fast, mindre og mindre. Det betyr ikke at det ikke betyr noe, men agendaen min og agendaen vår forandrer seg, jo mer kjent du blir med folk. Og så får frukten av det at de kommer til tro, skjønner du. Det er den gode frukten, for da kommer vi ikke med undertoner at det, hei du, jeg er sammen med deg, for jeg skal egentlig frelse deg, det er min skjulte agenda. Det vil folk merke. Men kjærligheten, den oppstår når vi blir bedre kjent med hverandre. Og da går du klar. Så det er noe med bli i det samme huset, spis og drikk. Det som settes fram for arbeideren, ja, og så videre. Gå ikke fra hus til hus. Og så står det, og i hver by dere kommer inn, hvor de tar imot dere, skal dere spise det som blir satt fram for dere. Det er mye spising her, ser du det? Grille med naboen. Dra på lunsj, ta en kaffekopp, treffe folk, uansett hva slags folk det er, altså. Altså. Fellesskap er mye mat og drikke. Det er å sitte ned og dele liv, og så kommer kjærligheten, og det går begge veier. Og vi har noen venner som er veldig glad i dem, og blitt bare mer og mer glad i dem. Og det hadde vært utrolig trist hvis jeg skulle mista dem i mitt liv. Og det er enda ikke der at det liksom de kaller seg troende. Men jeg tror det er en vei altså, på å ta denne her ørreten som laksen som hopper i elva. Du har liksom blitt litt ett med elva. Du glir litt inn. Du har blitt en jøde for en jøde og en greker for en greker. Og så på toppen av det hele så fikk du en god venn. Er ikke det herlig? Og sånn tror jeg det faktisk kan gjøres. Og så står det. Helbrede syke, og si til dem til slutt. Der kommer evangeliet. Altså prekinga, dette har vi sagt mange ganger, Mikka repeterte også massevis av ganger, men det med å helbrede de syke, det kommer ikke først som regel, altså. Nå sier jeg ikke at det er ingen regel uten unntak, jeg har også vært frimodig med folk som og bedt med dem før jeg ble kjent med dem, men det er mye lettere å bli avvist hvis folk ikke kjenner deg. Men når de kjenner deg, og kjenner deg som en ok fyr, ok jente, ok dame, så skal det er da du skal være frimodig. For da skal du vite, når du da tør å tre inn i det og legge hendene på noen, da trer Jesus fram. Til da så har du bare vært lille deg og lille meg. Forstår du hva språket mitt? Da har det bare vært meg. Jesus har bodd der hele tiden, men i det behovet kommer, at det er her må jeg legge hendene på dem, eller her trengs det en helbredelse, da kjenner jeg også, du tenker jeg er superfrimodig, men i sånne settinger så kjenner jeg at jeg pumpa går litt, altså. Da, og det er så viktig for meg å si, men det er da jeg må være frimodig. Da skal du ikke backe. Da skal du bare bruke all din frimodighet du bare kan. Og da skulle du vite at Herren trer fram. Og det er da jeg tror Jesus blir synlig. Og da er du ikke lenger undercover. Nei, da blir du jo store, ikke jo store Gud, men det er jo folk som nesten, liksom, gå til han, for han er en helbreder, han skjønner du. Og da skal vi liksom, ja, men han bor inni meg, skjønner du. Og da får folk plutselig tro for deg. Jeg har en sånn ganske fersk opplevelse av dette her. Og det er jo en kar som da løfter jern, som jeg har sett i flere år, og blitt litt kjent med den, og fått litt hjerte for den, og han hadde vondt i den ene skuldra, og til slutt så fikk jeg lagt hendene på den ene skuldra, på en veldig forsiktig måte, og jeg sa at det, i dag snur det seg. Nå kommer det til å snu, sa jeg. Det var en dårlig helbredelsesbønn, var det ikke det? Men jeg sa det med tro. Og jeg sa det med en overbevisning at i dag så snur det. Og da sier denne mann, jeg ble så varm i skuldra når du la handa på skuldra mi, og jeg holdt ikke mer enn kanskje et par sekunder. Og så kunne jeg dele litt mer om at jeg driver litt med disse tingene. Og da vil han ha litt mer forbønn. Og så neste gang jeg traff henne, så vil han ha også forbønn for den andre skuldra. Så det er med det der, og da jeg skal være imot, jeg husker jeg rekker det også, historie på det, og det er en fortelling altså, som jeg kan forklare igjen og igjen. Det var han der berømte frisøren som frisørte meg. Friserte meg heter det vel. Og han var så negativ til kristendommen. Og sa det igjen og igjen. Hver gang vi traff hverandre. Han elsket å spørre meg da. Har du vært i India i siste? Liksom, og sånn, for jeg hadde fortalt om det. Men nå kommer han på jobben tidlig om morgenen og hadde ødelagt albuen. Og da kommer han bort til meg og spør om kan du helbrede den albuen? Og da hadde ikke jeg, følte jeg meg ikke klar altså. Men når er vi føler oss klare? Det handler om å tro. Tro på det lyset som bor inni deg. Tro på han Jesus som bor inni deg. Som har sagt at legg hendene på det syke så skal du bli friske. Da kjente jeg at jeg var nervøs altså. Men det, fordi jeg har gjort det noen ganger før, så visste jeg at det handler bare om mine følelser. Men det handler ikke om hva jeg tror. Og da sjekk i fjeset som jeg var, så ja, klart det, så jeg bare legger hånda det albuen oppi hånda mi her, sier jeg. Men jeg følte ikke for å be for han, altså. Så da måtte jeg bruke min frimodighet til 1000, altså. Og jeg tørte ikke å si noe, eller før liksom jeg sto bare holdt. Og da snakket jeg litt med han oppi der. Far, nå ser du denne gutten her. og snakket litt med han, og så ble han utålmodig, spurte om han skulle gjøre noe da. Så sa han, nei da, jeg skal bare be en kort bønn for deg nå, så skal vi se hva som skjer. Og så talte jeg til smerten og befalte den å forsvinne, og at helbredelse skulle manifesteres. Og så sjekket han ut og var momentant helbredet. Og da hadde ikke jeg følt for det i det hele tatt. Så det helbredet de syke, dette var en gutt vi hadde snakket med over flere år, en som hadde klippt meg hver gang jeg kom dit, eller av og til, da, for det var ikke han hver gang. Men når døra stod åpen, da vil Jesus komme fram fra sitt skjulested. Fordi hans skjulested, det er i meg og deg. Når vi er undercover-kristne, så handler det om å la Jesus bli synlig gjennom oss. Og i det tilfellet her, så når det står at helbrede syke, det kommer alltid dit hen at folk har et behov, både store og små. Det kan være pengeproblemer, det kan være hjelp til det ene og til det andre. Og når du kjenner pumpa begynner å gå litt, da vet du Jesus ønsker å titte fram, og da ønsker Jesus å vise seg fram, som han gjorde. Jeg skal avslutte, jeg skal fortsette med på søndagen, men Emmaus-vandrerne, de gikk på veien, to stykker opp på vei til Emmaus, og Jesus gikk ved siden av dem, og de kjente egentlig til Jesus. De var jo noen av disiplene, ikke av de 12, men de var av de 70 i hvert fall. Men de kjente ikke igjen Jesus. Så det er bildet på at det kunne vært deg i dag som gikk der ved siden av de Emmaus-vandrerne. Men så gikk de og pratet, og til slutt så ble Jesus med inn og brøt brødet. Han spiste med dem. Da åpenbarte Jesus seg. Så når Jesus åpenbarer seg, så vil de kjenne igjen at det her er noe himmelsk. Jesus går i forkledning, han er i din forkledning, men han ønsker å manifestere seg i din hverdag. Og du vet aldri når det skjer. Amen.